të ndajnë atë. Ne po flasim sot për të ndëruar publikisht dhe për të pranuar vështirësitë dhe vuajtjet e Luisa, Ala dhe Nabil. Ne gjithashtu duam që tre kolegët tanë të dinë se ne gjithmonë kemi vazhduar t'i kërkojmë dhe ne ende po përpiqemi fuqishëm për t'i gjetur ata. Ne mezi presim ditën kur mund t'i shohim përsëri. Ne i bëjmë thirrje kujdo që ka informacion ta paraqes atë. Nëse kolegët tanë ende mbahen peng, kërkojmë lirimin e tyre të menjëhershëm dhe të pakushtëzuar, tha drejtori i kryqit të Kuq Dominik Stillhart. Ka shqetësime në rritje për sigurinë e zonjës Akavi pas rënjes së territorit të fundit të mbajtur nga grupi militant Shteti Islamik pranë kufirit të Sirisë me Irakun muajin e kaluar, raporton BBC. Kryqi i Kuq posedon informacione se ajo ka qenë gjallë në qytetin Raka të Sirisë deri në fund të vitit të kaluar. Refugjatët që kanë ikur nga territori i fundit i mbajtur nga grupi militant Shteti Islamik kanë thënë se kanë parat duke punuar si infermiere, por askush nuk mund të di se çfarë ka përjetuar ajo dhe cila është gjendja saj mendore. Edhe Zelanda Re, shtetase së cilës është Luisa Akavi, gjatë tërë kohës ka angazhuar njësitet e saj për gjetjen e zonjës Akavi. Autoritetet e atjeshme thonë se një ekip i forcave speciale po përpiqet ta gjejë atë. Antarët e forcës së mbrojtjes së Zelandës së Re dhe forcat e operacioneve speciale kanë vizituar Sirin kohë pas kohe. Ky ekip jo luftaraku përqendrua veçanërisht në gjetjen e Luisës dhe identifikimin e mundësive për ta shpëtuar atë, tha zëvendës kryeministri i Zelandës së Re Winston Peters.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kritikoi Bashkimin Evropian për siç tha vonesë të pakuptim në heqjen e vizave për Kosovën, vendin e vetëm në Ballkan që ende nuk ka liberalizim vizash në zonën Schengen. Thaçi takoi të hënën në Bruksel presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk. Një komunikat për media lëshuar nga Presidenca e Kosovës citon Thaçin të këtë thënë se pas plotësimit të të gjitha kritereve nga dalësimi i vendimit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës është i pakuptim dhe i papranueshëm pavarësisht arsyetimeve të vazhdueshme nga BE-ja dhe shtetet antare. Presidenti Thaçi tha se Brukseli dhe Perëndimi janë orientimi vetëm strategjik i Republikës së Kosovës. Ndërkaq përmes një postimi në Twitter, komisionari për zgjerim Johannes Hahn tha se gjatë takimit me presidentin Thaçi ka theksuar nevojën e vazhdimit sa më të shpejtë të dialogut Kosovë-Serbi. Hahn tha se ka ritheksuar qëndrimin e BE-s se tarifa ndaj mallrave serbe duhet të fuqizohet pasi ajo është jo produktive për Kosovën. Kodi i ri penal i Kosovës ka hyrë në fuqi që nga data 14 prill, njoftoi përmes një komunikate ministri i drejtësisë Abelard Tahiri, ai bëri thirrje që të respektohet ligji dhe paralajmëroi masat e ashpra ndaj abuzuesve të ligjeve në Kosovë. Ministri i drejtësisë u zotua se me fillimin e zbatimit të këtij kodi do të ketë një çasje të re në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kuvendi i Kosovës ka miratuar ndryshimet në kodin e ri penal të Kosovës vitin e kaluar. Deputetët e Kuvendit të Kosovës jashtëm të hënën mandatin Komisionit Hetimor Parlamentari, i cili merret me rastin e dëbimit të 6 shtetasve turqë nga Kosova me 29 mars të vitit të kaluar. Deputetët me 60 vota për, 1 kundër dhe 4 abstenime jashtëm mandatin komisionit edhe për 30 ditë. Antarët e Komisionit Hetimor Parlamentar kanë thënë se aktin e dëbimit të 6 shtetasve turqë nga Kosova e kanë përcjellë shumë shkelje dhe parregullsi qofshin ligjore apo të kompetencave. Komisioni pritet që të dalë me një raport final për këtë çështje. Për 6 shtetasit turq, Ankaraja dyshon se janë anëtar të organizatës Hizmet të Udhëheqësit Fetar Turk Fethullah Gülen. Këtë fundit, autoritetet turke fajsojnë për një përpjekje për grushtet në Turqi në vitin 2016. Anëtari i presidencës trepalshe të Bosnjë dhe Hercegovinës, Milorad Dodik, tha se Republika Serbe në Bosnjë duhet të shpallë pavarësinë nëse Kosova fiton ulse në kombet e bashkuara. Ne jemi të ndarë tashmë, por kjo nuk është shpallur. Bosnja është një shoqëri plotësisht e ndarë, shteti nuk funksionon, por ka një farë imagjinate, tha Dodik për gazetën Beograda se veçernje Novosti. A i shtoi se Bosnja nuk do të zgjaste as dy ditë, po mos ishin të huajt. Republika Serbe së bashku me Federatën Muslimano-Kroate janë dy entitete që përbëjnë Bosnjë-Hercegovinën. Bisedimet e vështira priten në Finland pasi Partia Social-Demokrate e opozitës shënoi fitore të ngushtë në zgjedhjet e përgjithshme që u mbajtën të dielën. Udhëheqësi i Social-Demokrateve Antti Rinne tha se shpreson se qeveria e re do të formohet deri në fund të majit. Si pas rezultateve përfundimtare, socialdemokratët e Mainz fituan 17.7% të votave, ndërsa partia finlandezve ekstremit të djathë doli e dyta me 17.5% të votave. Me gjithat krimi, një koalicioni funksional mund të jeti vështirë pasi asnjë parti nuk fitoi me një diferencë të qartë. Është rëndësishme të kemi vlerat të përbashkëta, tha kreu i socialdemokrat Verine. Partia qendrës e kryeministrit aktual, Juha Sipila, fitoi 13.8% të votave. Partneri i saj në qeverisje koalicioni kombëtar doli me 17%. Kjo është hera e parë në një shekull që asnjë parti në Finland nuk fiton më shumë se 20% të votave në zgjedhjet e përgjithshme. Organizatorët e protestave në kryeqytetin e Sudanit Khartoum thanë se duan ta çmontojnë plotësisht shtetin që ka krijuar udhëheqësi tashmë i përmbysur Omar al-Bashir. Një zëdhënës i tyre tha se autoritetet e regjimit të kaluar duhet të vijnë në gjyq. Bashiru përmbys nga ushtria javën e kaluar pas 30 vjetësh në pushtet, ndërsa këshilli i formuar ushtarak tha se zgjedhjet do të mbahen brenda 2 vjetësh. Por protestuesit mbeten në kampe jashtë së lisë së ushtrisë në Khartoum duke kërkuar formimin e menjëhershëm të administratës civile. Protestuesit thonë se vazhdojnë të mbeten në rrugët e Khartoumit nga frika se udhëheqësit e grup shtetit ushtarak janë shumë të afërt me presidentin e përmbysur. Ai ishte subjekti dy urdhër arrestimeve ndërkombëtare të lëshuara nga gjykata ndërkombëtare për krime. Përmbytje të shkatruese në Iran kanë lënë 2 milion njerëz në nevojë për ndihmë humanitare, thanë organizatat bamirëse të kryqit kush ndërkombëtar dhe gjysmë hënës së kuqe. Sipas tyre, përmbytjet kanë lënë së paku 78 njerëz të vdekur dhe mbi 1000 të tjerë plagosur, ndërsa kanë dëmtuar rrugë, shtëpi, ura dhe toka bujqësore. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropalir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.